วิทยุเนชั่นและ FM 90.5 เสนอรายการลับคมธุรกิจโดยนงนาถ หาญวิไล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของลับคมธุรกิจกับดิฉันนงนาถค่ะทุกจันทร์ถึงศุกร์11โมงครึ่งถึงเที่ยงเราคุยกันเรื่องราวความเป็นไปในแวดวงของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเราคุยกับ CEO กับนักการตลาดนักกลยุทธ์ค่ะและในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวความเป็นไปทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเรียกว่า CSR หรืออาจจะเรียกว่า CR อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าในทุกๆปีนะคะทางสถาบันไทยพัฒน์ก็จะได้จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกันจัดทำในเรื่องของทิศทาง CSR นะคะในแต่ละปีซึ่งก็ทำมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์นะสำหรับปีนี้เราก็ต้องมาพูดคุยกันอีกนะคะสำหรับเรื่องของทิศทาง CSR ปีนี้จะมีกี่ทิศทางสักครู่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคนที่เป็นคนกำหนดทิศทางนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่เป็นเรื่องที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ CSV นะคะหลายคนก็สับสนว่า CSR กับ CSV นี้ต่างกันยังไงนะคะมีอะไรที่แตกต่างกันสำหรับ CSV นี่นะคะบางคนก็บอกว่าอ๋อ CSV ก็เป็นสิ่งที่มาจากต่างประเทศนะซึ่งไมเคิลอีพอเจอร์เป็นคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วในประเทศไทยเรานี่ตอนนี้เราได้นำมาใช้กันบ้างแล้วหรือยังอย่างไรนั้นนะคะเราไปคุยกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องของทิศทาง CSR ในปี2557นะคะแล้วก็ในเรื่องของ CSV นะคะ CSV นี้ก็คือ Creating Share Value นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นน่าสนใจยิ่งเลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับดร.พิพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์ค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ค่ะเรื่องราวของ CSR ค่ะอาจารย์ในช่วงนี้ก็มีคนถามถึงเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าสังคมไทยดูเหมือนกับว่าต้องการมีความรับผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้นด้วยนะคะค่ะ
ครับก็ปีนี้ผมคิดว่ามีปัจจัยหลายๆเรื่องที่กระทบกับภาคธุรกิจนะครับแล้วก็หลายๆองค์กรตอนนี้ก็กำลังปรับตัวนะครับในการรับกับทั้งปัจจัยทางการเมืองเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่สอเขาว่าก็กำลังจะลดต่ำลงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของกระแสปฏิรูปที่จะเข้ามาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายกับการดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากทีเดียวนะครับ
ใช่แล้วค่ะดิฉันกำลังจะเรียนถามว่าเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจในปีนี้จะมีเรื่องของปฏิรูปประเทศไทยด้วยหรือเปล่า
คือครับผมคิดว่าเป็นทิศทางหลักแรกเลยนะครับ เพราะอย่างวันนี้ที่มีการพูดคุยกันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคเอกชนก็คือภาคี1ใน3ภาคีหลักของสังคมฉะนั้นการที่จะมีการปฏิรูปสังคมภาคเอกชนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีบทบาทในการเข้าร่วมทีนี้ผมอยากจะสะท้อนมุมมองสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดเนื้อหาของการที่จะมีการพูดถึงบทบาทของภาคเอกชนต่อการปฏิรูปสังคมคือวันนี้เราใช้คำใหญ่ในการที่จะทำงานหลายเรื่องนะครับซึ่งการปฏิรูปก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเอาคำใหญ่มาใช้กับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านหรือจะมีการปรับปรุงซึ่งผมมองว่าในแง่ของการใช้คำว่า reform เนี่ยถ้าตามรูปศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือมันเหมือนกับเป็นการสร้างรูปขึ้นมาใหม
่ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยนะคะ
ใช่ครับในขณะที่ผมคิดว่าหลายเรื่องในสังคมไทยมีพื้นฐานที่สามารถที่จะพัฒนาต่อหรือปรับปรุงต่อได้ไม่ถึงกับขั้นจะต้องมีการ
ไม่ต้องรีฟอร์มกันทั้งหมดก็ได้อะไรที่คิดว่ายังดีอยู่ยังต่อยอดได้ก็ทำต่อไปได้นะคะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโฟกัสของภาคธุรกิจเนี่ยก็คงจะอยู่ที่การพยายามที่จะ transform ตัวเองเพื่อที่จะให้ดำรงบทบาทของการเข้าร่วมในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยให้ไปสู่สังคมที่ยั่งยืนนะครับซึ่งในทิศทางหลักแรกของเรื่อง CSR วันนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นบทบาทที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า corporate citizenship นะครับ
ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ
ความเป็นพลเมืองขององค์กรธุรกิจหรือจะเรียกว่าหมวกหนึ่งของธุรกิจนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราก็บอกธุรกิจเนี่ยได้รับสถานภาพเป็นนิติบุคคล อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่านิติบุคคลนี่ก็หมายความว่าบริษัทได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย
ค่ะ
ซึ่งในขณะที่บุคคลตามกฎหมายเนี่ยในความเป็นจริงก็จะมี2หมวกคือหมวกที่ดำรงชีวิตปฏิบัติหน้าที่หาเลี้ยงชีพตามที่ตนเองปรารถนากับอีกหมวกหนึ่งก็คือเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นก็ต้องดำรงบทบาทของความเป็นพลเมืองนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระที่พูดถึงว่าคนไทยทุกคนก็ต้องมีหน้าที่พลเมืองในการที่จะเข้าร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรว
ม
นั้นในแง่ของธุรกิจเองก็ต้องมีหมวกนี้เหมือนกันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพลเมืองภาคองค์กรนะครับซึ่งการเข้าร่วม
หมายความว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องมีหน้าที่พลเมืองในขณะที่องค์กรธุรกิจทุกองค์กรนอกจากทำมาค้าขายทำธุรกิจได้ผลกำไรจะ maximize จะ minimize อะไรก็แล้วแต่ก็คือจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของความเป็นพลเมืองคนไทยต้องช่วงช่วยดูแลส่วนรวมอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ถูกต้องครับในบทบาทของการที่เราจะใช้เรื่องการปฏิรูปเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะนั้นภาคเอกชนเองก็ต้องดำรงบทบาทตรงนี้ส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นศักยภาพที่จะต้องทำนะครับซึ่งผมไม่อยากใช้คำว่าควรจะแต่เป็นบทบาทที
่ต้องแล้วนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นแล้วนะต้องทำแล้วนะคะ
ครับแล้วใน
อันนี้คือเป็นธีมของปีนี้นะคะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นบทบาทของภาคเอกชนวันนี้ก็เขาคงจะต้องมีคำเรียกอย่างเช่น corporate citizen นะก็คือพลเมืองภาคองค์กร
คำนี้จะได้ยินบ่อยนะคะอาจารย์ค่ะ
ครับใช่ครับซึ่งในเมืองนอกเองผมก็คิดว่าก็มีการใช้คำนี้อยู่ระยะหนึ่งละนะครับแต่ว่าบทบาทของการที่เราจะทำให้มีagenda หรือวาระที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่วันนี้สังคมไทยต้องการเรื่องของการปฏิรูปในหลายเรื่องนะครับนั้นภาคเอกชนก็คงจะต้องใช้แนวทางหรือวิธีการอะไรบางอย่างซึ่งในบางกลุ่มเขาจะเรียกว่าเป็น blueprint นะเป็นพิมพ์เขียวผมคิดว่าภาคเอกชนส่วนหนึ่งก็อาจจะมีแนวทางของตนเองในเรื่องของการที่จะดำรงบทบาทของการเข้าร่วมปฏิรูปอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งหมายความว่าความเป็น corporate citizenship ตรงนี้นี่นะคะทุกองค์กรก็ควรที่จะร่วมมือในการที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้ไปสู่ความยั่งยืนนะคะไปสู่ในทิศทางหรือว่าในสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
ครับทีนี้มันก็จะมีคำถามพื้นๆว่าเออแล้วถ้าเป็นองค์กรธุรกิจที่ทำ CSR แบบทั่วๆไปแล้วพอจะต้องมีการใช้สถานภาพของความเป็นพลเมืองเข้าไปร่วมพัฒนาสังคมจะทำยังไงครับผมอยากจะให้แนวทางไว้3แนวทางหลักๆนะครับในธีมของ corporate citizenship
ที่บอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำเราอยากจะเป็น corporate citizenship นี่จะต้องทำอะไรยังไงใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับก็ส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการ engage stakeholder คือหมายความว่าก่อนที่จะลงมือเข้าไปร่วมขบวนปฏิรูปเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประเด็นหรือหัวข้ออะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เป็นธุรกิจหรือสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้ความถนัดหรือความเชี่ยวชาญเราเข้าไปช่วยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายตอนนี้เขากำลังมีการพูดคุยกันเยอะเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตฉะนั้นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายอาจจะใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเองเนี่ยในการเข้าไปร่วมกระบวนปฏิรูปเพื่อที่จะให้ข้อแนะนำหรือมีการ
ไปเป
็
นที่ปรึกษานะคะ
ใช่ครับ
โอ้ครับนั่นคือบริษัทที่เป็นออฟฟิศลอทั้งหลายนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นบริษัทสื่อมวลชนทำอะไรได้บ้างอาจารย์
ถ้าเป็นประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาซึ่งอันนี้จะพูดถึงในทิศทางถัดไปว่าเราจะต้องเลือกเรื่องที่เราจะเข้าไปร่วมในการปฏิรูปด้วยนะครับถ้าสมมติเราบอกเรื่องร่วมหลักตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการต่อต้านทุจริตน
ั้
นบทบาทของสื่อที่จะ engage กับผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ก็คงจะเป็นลักษณะว่าเราจะเปิดให้มันมีความโปร่งใสหรือมีสปอตไลท์ในสังคมมากขึ้นอย่างไรในฐานะสื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นกระจกสะท้อนว่ามีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่อาจจะสุ่มเสี่ยงซึ่งอันนี้มันก็คล้ายๆกับเป็นการขับเน้นบทบาทของสื่อให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น
จริงๆก็ถ้าเป็นสื่อที่ดีๆนะก็ทำเรื่องตรงนี้อยู่แล้วนะคะ
ใช่ครับดังนั้นผมเลยมองว่าเรื่องการใช้คำปฏิรูปมันอาจจะใหญ่แล้วจะมีการมองว่าเราจะมีการคันน็อตหรือมีการป เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ให้มันมีความเข้มงวดอย่างไรนะครับอันนั้นคือแนวทางที่เราจะต้องเข้าไปเหมือนกับ engage ให้รู้ก่อนว่าเราจะต้องการทำประเด็นไหนในแง่มุมไหนนะครับส่วนแนวทางรองรับต่อมาก็คือ enable system คือหมายความว่าจะต้องมีการเปิดทางหรือเอื้อให้สิ่งที่เราจะเข้าไปร่วมเนี่ยมันสามารถจะทำงานได้เพราะอย่างสมมติถ้าในแง่สื่อเราบอกเราอยากจะเข้าร่วมขบวนปฏิรูปแต่ผู้บริหารหรือนโยบายขององค์กรไม่เอื้อ เราก็อาจจะต้องมาพูดคุยกันในหมู่ของคณะผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทว่าเราจะมีนโยบายอย่างไรเราจะมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างไรหรือเราจะมีมาตรการในการที่จะวัดความสำเร็จของการเข้าร่วมขบวนปฏิรูปอย่างไรซึ่งตัวนี้มันก็เหมือนเป็นการ enable ระบบให้มันทำงานอย่างคุณดงได้ก็ได้มีคล้ายๆกับถ้าภาษาดังเทวเลกตาตั้งเนี่ยหรือว่ามี มีใบรับรองว่าโอเคเราจะได้เข้าเป็นผู้แทนของภาคเอกชนในฐานะของบริษัทที่เข้าไปร่วมขบวนได้อย่างเป็นทางการ
ค่ะ
ฮะส่วนแนวทางถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการempower คนที่เกี่ยวข้องหรือเครือข่ายที่เราไปเข้าร่วมเพราะว่าจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของความสำเร็จเพราะว่าในหลายกรณีเนี่ยพอเราเข้าร่วมแต่เราไม่ได้มีการสร้างสมรรถนะหรือสมรรถภาพของคนก็จะเรียกคล้ายๆว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือเรื่องของ capacity building นะครับ แล้วก็สร้างให้เกิด competency ของคนในเครือข่ายที่จะสามารถมีองค์ความรู้เพียงพอมีเรื่องของการคิดตกผลึกตรรกะต่างๆเพียงพอในการที่จะทำให้ประเด็นปฏิรูปเนี่ยมันมีผลสัมฤทธิ์ออกมานะครับดังนั้นถ้าสรุปความง่ายๆก็คือเรื่องของ corporate citizenship เนี่ยก็จะมี3เรื่องก็คือ engage นะฮะ enable แล้วก็ empower
นะคะนะคะก็เรียกว่าเป็น 3E เลยนะคะ
ฮะ
engage enable แล้วก็ empower นะคะ
ครับ
ค่ะนี่คือในส่วนของ corporate citizenship นะคะค่ะจริงๆแล้วเห็นบอกว่าปีนี้ก็คือมีทิศทางอื่นๆด้วยใช่ไหมคะที่ทุกๆปีทำไว้ก็มีมากกว่า5มีประมาณ 5-6 ทิศทางใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับนั้นพอมีเรื่องหลักคือเรื่องปฏิรูปแล้วเนี่ยในประเด็นต่อมาทิศทางต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่เราพยายามชี้เห็นสาระของการขับเคลื่อนว่าเราคงจะต้องเลือกในส่วนที่เป็นความเกี่ยวเนื่องแล้วก็มีความสำคัญกับองค์กรในการที่จะเข้าร่วมนะอันนี้ถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเป็นเรื่องของ materiality นะความมีสาระสำคัญของประเด็นที่เราจะเข้าไปร่วมขบวนการ
ค่ะ
ส่วนทิศทางที่3ก็พอเราเข้าไปขับเคลื่อนปุ๊บเราก็จะเห็นว่าประเด็นอย่างกรณีของการต่อต้านการทุจริตเนี่ยเราอาจจะทำลำพังองค์กรเดียวไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการร่วมมือกับองค์กรข้างเคียงในห่วงโซ่ธุรกิจเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าต่อจากนี้ไปเรื่องของ CSR เนี่ยมันจะมีการข้าม boundary ขององค์กรคือก็ต้องไปผลักดันในห่วงโซ่ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นฝั่ง supply chain หรือในส่วนปลายน้ำที่เป็น value chain ก็ดีและประเด็นเหล่านี้มันจะทำให้องค์กรต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนที่อาจจะข้ามเขตแดนหรือข้ามพรมแดนขององค์กรออกไปนะครับความเป็นตัวตนความเป็นเส้นแบ่งความรับผิดชอบที่เราบอกว่าเมื่อก่อนเราอาจจะบอกว่าถ้าคู่ค้าทำอะไรมีความผิดพลาดก็คงไม่เกี่ยวกับเราแต่วันนี้มันคงไม่ได้แล้วนะครับ
อืมค่ะต้องไปกันทั้งซัพพลายเชนนะคะ
ครับส่วนทิศทางที่4ก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับเรื่องของการทำ CSR ในระดับแผนงานมาสู่ระดับกลยุทธ์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่าหลายองค์กรก็จะมีแผนงานหลายๆแผนงานซึ่งมันไม่ได้บูรณาการกันท้ายที่สุดเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปถอดบทเรียนขององค์กรธุรกิจความสำเร็จของการขับเคลื่อน CSR ในเชิงบูรณาการที่จะทำได้ทั้งองค์กรเนี่ยก็คือการวางตำแหน่งของ CSR ไว้ในระดับกลยุทธ์ขององค์กรนะครับอันนี้ที่หมายถึงก็คือเราคงไม่ได้แนะนำให้องค์กรต้องพัฒนากลยุทธ์ CSR ใหม่ออกมาแยกต่างหากจากกลยุทธ์องค์กรแต่เราพยายามที่จะบอกว่าเราจะมีแนวทางในเรื่องของการพัฒนา CSR เชิงกลยุทธ์อย่างไรที่จะผนวกเข้ากับกลยุทธ์องค์กรได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันเพราะนั้นCSR ในทิศทางที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ strategy based คือการมองในเชิงกลยุทธ์มากขึ้นนะครับ
ค่ะ
ส่วนทิศทางที่5ก็จะเป็นเรื่องไฮไลท์ที่ได้พูดกันก็คือเรื่องของ CSV เพราะว่าพอเราพยายามที่จะยกระดับการทำ CSR ในเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันจะทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นปลายทางเนี่ยมันเป็นการแบ่งปันคุณค่าระหว่างธุรกิจกับสังคม ซึ่งก็เป็นการตอบโจทย์โดยที่ทำให้ธุรกิจเองสามารถจะมีผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจในขณะเดียวกันสังคมก็จะได้ประโยชน์จากการที่ธุรกิจเนี่ยนำโจทย์ทางสังคมโจทย์ของการปฏิรูปบาละของการเปลี่ยนแปลงสังคมมาเป็นการขับเคลื่อนในองค์กรที ่จะทำให้คุณค่าที่เกิดขึ้นมันไปพร้อมกันทั้งธุรกิจกับสังคม
CSV ก็คือ creating share value นะCSV นะคะ อาจจะท้าความสักนิดหนึ่งเรื่องของ CSV ค่ะอาจารย์
คือเดิมทีผู้ที่บัญญัติคำนี้เนี่ยก็คือกูรูทางด้านขีดความสามารถทางการแข่งขันก็คือไมเคิล อีพอตเตอร์นะครับก็มีการเขียนบทความร่วมกับprofessor ที่ชื่อว่ามาร์คเครเมอร์ก็มีการออกบทความเกี่ยวกับเรื่องของ corporate philanthropy มาก่อนนะก็เป็นเรื่องของการบริจาคเขาก็เน้นว่าจะทำยังไงถึงให้บริจาคแล้วมันมีผลสัมฤทธิ์นะฮะตอนนั้นก็ยังไม่มีคำว่า share value ออกมาจนพัฒนามาเป็นอีกคำหนึ่งที่เรียกว่า strategic CSR หรือ CSR เชิงกลยุทธ์ก็เริ่มใกล้มากขึ้นจนล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วทางพอเตอร์กับแคมเมอร์ก็เลยมีการประกาศแนวทางนะครับโดยมีพื้นฐานมาจากเรื่องของ strategic CSR ว่าเป็นเรื่องของ CSV นะครับ
ก็คือหมายความว่าพัฒนามาจากตัว strategic CSR นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีคำถามว่า CSR กับ CSV ต่างกันยังไงนี่อาจารย์จะให้คำตอบยังไงนะคะ
ผมอยากจะเรียนว่าถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือ CSV เนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งหรือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในเรื่องของ CSRนะครับที่องค์กรสามารถจะนำไปใช้ต่อยอดโดยจุดแข็งของเรื่อง CSV ก็คือการพยายามใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญองค์กรมาพัฒนาให้เกิดเป็นแผนงานหรือเป็นความริเริ่มที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพราะฉะนั้นในมุมนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับการทำ CSR โดยใช้ความถนัดขององค์กรแล้วก็ส่งผลเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างองค์กรกับสังคมนี้ถ้าเรามองด้วยมุมนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าเป็นกรณีของ CSR อย่างเช่นการบริจาคซึ่งมันเป็นการสร้างไม่ได้เป็นการสร้างคุณค่าใหม่แต่เป็นการส่งมอบคุณค่าที่เกิดขึ้นแล้วคือหมายถึงว่าธุรกิจไปทำมาหากินแล้วก็ได้เป็นผลกำไรมาแล้วอยากจะตอบแทนคืนสังคมในรูปการบริจาคอย่างเงี้ย
ค่ะ
เขาก็บอกว่าถ้าเราเป็นการส่งมอบคุณค่าที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ถึงกับเป็น CSV เพราะมันไม่ได้เป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นร่วมกันนะครับหรืออย่างกรณีถ้าเป็น CSR แบบสังคมได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้ความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของตัวเองซึ่งมันก็มีหลายแง่มุมที่ CSR เป็นอยู่ยกตัวอย่างเช่นองค์กรที่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการต่อต้านจริตเนี่ยซึ่งอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญอยู่ก่อนเพราะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่ไม่ได้ใช้ความถนัดหรือทรัพยากรที่ตัวเองมีเป็นจุดแข็งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็น CSV ก็ได้นะครับ
ค่ะงั้นโดยสรุปก็คือเรื่องของ CSV ก็คือกลยุทธ์ CSR ในรูปแบบใหม
่ครับ
ที่ดึงเอาศักยภาพและก็ความเชี่ยวชาญของธุรกิจเนี่ยมาใช้ในการดำเนินงานทางด้าน CSR นั่นเองนะคะ
แล้วก็ส่งมอบเป็นคุณค่าพร้อมกันเกิดขึ้นพร้อมกันระหว่างสังคมกับธุรกิจ
ก็คือ win-win situation นะคะ
ครับ
ทีนี้เคยได้ยินเหมือนกันนะคะว่าอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นปตท.เนี่ยนะคะทางดร.ไพรินเนี่ยเขาก็ดร.ไพรินนะคะได้เคยพูดให้ฟังนะว่าเขาจะกำลังจะทำ CSV แล้วก็จะทำโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจารย์ที่จังหวัดระยองซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่โรงงานของปตท.เนี่ยตั้งอยู่ฮะอันนี้เป็น CSV ยังไงอะคะ
ผมคิดว่าการที่จะระบุว่าโครงการไหนหรือความเริ่มไหนหรือแผนงานไหนเป็น CSV เราจะต้องไปดูเนื้อหาของโครงการโดยละเอียดนะครับเพราะว่าเกณฑ์ของการที่เราจะพิจารณาว่าเป็น CSV หรือไม่เนี่ยจริงๆมันมีอยู่3เกณฑ์หลักนะฮะ
CSV หรือไม่มี3เกณฑ์เลยนะคะ
ใช่ครับซึ่งเกณฑ์หนึ่งในนั้นเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วคือว่าจะต้องใช้ทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญขององค์กรในการดำเนินงานเป็นหลักนะครับ
ค
ืออันนี้ก็ต้องไปดูว่าโครงการลักษณะเนี่ยมีเข้าข่ายเกณฑ์นี้ไหมนะครับส่วนอีก2เกณฑ์ก็คือเรื่องของตัว business opportunity CSV เนี่ยพอเตอร์พูดชัดเจนว่าไม่ได้เป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงที่จะแสดงให้เห็นถึงว่าตัวเองหรือองค์กรมีคุณธรรมจริยธรรมสูงเพียงใดเขาบอกว่า CSV เป็นเรื่องของธุรกิจเป็นวิถีทุนนิยมที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องสร้างให้เกิดผลกำไรต่อองค์กรเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่2ของเรื่อง CSV ก็คือว่า ทำแล้วเนี่ยองค์กรจะต้องได้ประโยชน์ทำแล้วองค์กรจะต้องได้ผลตอบแทนนะครับถ้าเกิดว่าผู้บริหารบอกว่าจะทำ CSV โดยที่สังคมได้ประโยชน์นะครับโดยที่องค์กรไม่ได้หวังอะไรแสดงว่าเรื่องนั้นไม่ได้เป็น CSV แน่นอน
องค์กรต้องได้ผลตอบแทนได้ผลประโยชน์ด้วยนะคะ
ครับผม
แต่ว่า CSR ที่อาจารย์เคยพูดไว้ตลอดมานี่ก็คือว่าสังคมต้องได้ประโยชน์มากกว่า
ถ้าเป็นกรณีของ CSR หลายๆเรื่องเนี่ยเราอาจจะต้องสละประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ขององค์กรไปเพราะว่ามันมีผลกระทบหลายเรื่องที่องค์กรจะต้องดำเนินการซึ่งองค์กรอาจจะไม่ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็น CSR แต่อาจจะไม่ได้จัดว่าเป็น CSV นะครับ
ที่สามคือ
ก็คือสังคมต้องได้นะครับก็หมายความว่าการทำเนี่ยคุณค่าจะต้องส่งมอบไปกับสังคมได้ในขณะเดียวกันตัวธุรกิจเองก็จะได้ประโยชน์จากการที่สังคมได้คุณค่าตรงนี้นะครับนั้นถ้ามันเข้าข่ายสามเกณฑ์นี้เนี่ยเราก็จะพอพูดได้ว่าความริเริ่มหรือแผนงานนั้นเป็นเรื่องของ CSV นะครับ
ค่ะถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าถ้าองค์กรมีทรัพยากรมีความเชี่ยวชาญอะไรที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นหลักขององค์กรในด้านความเชี่ยวชาญนี่ก็คือใช้จุดแข็งตรงนี้ล่ะนะคะไปทำพัฒนาขึ้นมาเป็น CSV ได้นะคะซึ่งองค์กรก็ได้ประโยชน์ด้วยในขณะเดียวสังคมก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะ
ครับผม
ค่ะ CSV ที่ดูแล้วน่าจะเป็นตัวอย่างในบ้านเรามีไหมคะ
ก็มีหลายอันนะครับอย่างวันนี้ที่มีการพูดถึงกันเนี่ยก็คนที่เป็นpioneer เลยเนี่ยก็อยากจะขอยกชื่อบริษัทก็คืออย่าง Nestle อย่างเงี้ยนะครับ เนื่องจากว่าเขาอาจจะมีการทำงานร่วมกับ Michael E. Porter ตั้งแต่ช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นทาง Porter เองก็ใช้กรณีศึกษาของ Nestle เนี่ยเป็นการอธิบายความให้เห็นว่าในส่วนของ Nestle จะได้มีการพัฒนาโครงการที่เป็นคุณค่าร่วมอย่างไรยกไปอย่างเช่นธุรกิจหนึ่งของ Nestle ก็คือเรื่องของการผลิตกาแฟ
ค่ะ
เขาก็ต้องมีการเข้าไปดูเรื่องของผลผลิตกาแฟเน้นการที่ Nestle จะไปทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นหรือจะไปทำให้เมล็ดพันธุ์ดีเขาคงไม่สามารถจะไปปลูกเองโดยทดแทนเกษตรกรได้ทั้งหมดเพราะนั้นเนสเล่ก็ต้องทำงานร่วมกับเกษตรกรและวิธีการที่เนสเล่ไปพัฒนาเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดคุณค่าร่วมเกษตรกรก็ได้รับประกันราคาได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นเนสเล่ก็ได
้กาแฟดีๆมา
ใช่ครับเนสเล่ก็ยังคำนึงถึงเรื่องน้ำเพราะว่าในธุรกิจของเขาหลายธุรกิจเนี่ยก็ใช้น้ำเป็นทรัพยากรหลักแล้วก็มีการพูดถึงตัวที่สำคัญที่สุดที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนสเล่เลยก็คือโภชนาการเราเห็นวันนี้เนี่ยเนสเล่อาจจะไม่ได้มองตัวเองขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องอาหารแต่กำลังทำยังไงถึงทำให้ผู้บริโภคได้รับการดูแลโภชนาการที่ดีขึ้น
อ
ันนี้ก็คือการแบ่งปันคุณค่าร่วมระหว่างตัวองค์กรกับผู้บริโภคไปพร้อมกัน
โอ้ค่ะก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าองค์กรธุรกิจทำ CSV กันเยอะๆนะคะก็ดูแล้วนี่จะเป็นประโยชน์กันกับทุกฝ่ายเลยนะคะธุรกิจก็รุ่งเรืองสังคมก็รุ่งโรจน์นะคะได้ประโยชน์ทั่วหน้าร่วมกันแล้วพอดีเดนไม่ได้มีโอกาสดูข้อมูลในสถาบันไทยพัฒน์นะคะพูดถึงว่าทางเหมือนสถาบันเนี่ยจะได้เป็นShare Value Initiative นะมาจาก Michael E. Porter อันนี้คือหมายความว่าเราเป็นตัวแทนหรือยังไงคะ
เนื่องจากเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็ได้เข้าไปร่วมอบรมในองค์กรที่ทาง Michael E. Porter กับ Mark Kramer ก็ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นมาที่เรียกว่า Share Value Initiative นะครับ uh-huh. ซึ่งเขาก็มีการเปิดอบรมให้กับผู้ที่รับคัดเลือกว่าจะไปเป็นที่ปรึกษา
uh-huh.
ที่ได้รับการรับรองของตัว CSV เราก็เลยมีการเสนอเพื่อให้เขาพิจารณาแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้รับพิจารณาให้เข้าไปร่วมอยู่ใน Affiliate ก็หมายความว่าต่อจากนี้ไปในประเทศไทยเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้คำปรึกษา
เอาละค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะจันทร์ถึงศุกร์11โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะพบกับรับคมธุรกิจวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะน้องนัทลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง